Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz našeg studija u Pragu vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čavarabdić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, danas tražimo odgovor na pitanje: treba li Boris Tadić biti premijer Srbije nakon što je izgubio izbore za predsjednika? Kolika je opasnost od stalnog zaduživanja Bosne i Hercegovine kod međunarodnih financijskih institucija? Te kakve su reakcije na odluku Crne Gore da smanji platu svim dužnosnicima u kompanijama koje su u većinskom vlasništvu države?
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I nakon Borisa, Boris Tadić, kaže u uvodu svoje današnje teme Ljudmila Cvetković. Skoro nezapamćeno u političkoj praksi, ali bivši je predsjednik za poraz na izborima nagrađen premijerskim mjestom. Scenario kao da je prepisan od Branislava Nušića, rekli bi u Beogradu, gdje analitičari ne vjeruju da će kandidat Demokratske stranke na funkciji predsjednika vlade ispuniti proklamovane ciljeve ako to nije uradio tokom svih dosadašnjih godina vladavine.
Vratio se osmeh na lice Borisa Tadića kada su se nakon izbornog debakla u trci za predsjednika države povećale njegove šanse da zasedne u premijersku fotelju. To dobro raspoloženje nije mu pomutio ni susret sa novoizabranim predsjednikom države Tomislavom Nikolićem u zgradi predsjedništva.
Dobra slika.
Ovim susretom do jučerašnjih ljutih rivala koji su se međusobno optuživali za uništavanje Srbije počele su konsultacije o formiranju nove vlade. Boris Tadić, kandidat za premijera Demokratske stranke koja se sa socijalistima još između dva kruga predsjedničkih izbora dogovorila da će raditi na formiranju vlade, stojeći rame uz rame sa Nikolićem pred novinarima, poručuje da će od odlučujuće važnosti biti sinergija na svim nivoima vlasti.
Zavisno od toga ko će formirati vladu Republike Srbije, koja parlamentarna većina će biti uspostavljena i ko će biti premijer Republike Srbije, bit će neophodno da na svim nivoima vlasti bude potpuno jasna sinergija, koordinacija oko svih važnih pitanja, očuvanja teritorijalnog integriteta zemlje, spojne politike, ekonomske politike u skladu sa ustavnim nadležnostima.
I upravo bi Nikolić, koji je prema mnogim ocenama dobio izbore ne zato što su građani glasali za njega, već zato što su bili protiv Tadića, mogao nakon inauguracije mandat za sastavljanje nove vlade da poveri upravo samom Tadiću.
Moja dužnost, a i ja tako mislim, je da svakome ko obezbedi većinu u parlamentu odmah bez oklevanja omogućim da zakaže sednicu Narodne skupštine koja će dobiti taj mandat.
Ispade da bi čovjek koga su birači kaznili u drugom izbornom krugu uprkos porazu u svojim rukama ponovo mogao da drži ključne konce. Komentator Boško Jakšić kaže da je tako nešto nametnuto ukoliko se posmatra odgovor na sljedeće pitanje.
A gde bi i šta bi Boris Tadić radio ukoliko ovo ne prihvati? Lično mislim da on nije najbolje rješenje za tu funkciju u jednom ovako teškom kriznom trenutku u kome ta vrsta poznavanja ekonomije i financija važnija od poznavanja psihologije, ali to je očigledno je Tadić smatio da je to jedini način njegovog opstanka u svetu politike.
Za razliku od jednog drugog gubitnika na predsjedničkim izborima, Nikole Sarkozija, kome su birači u Francuskoj rekli ne u istom danu kada je u Srbiji održan prvi krug predsjedničkih izbora, Tadić umjesto da ode sa Andrićevog venca, kako se čini u ovom trenutku, mogao bi samo da odšeta do Nemanjine u kabinet premijera. Nije mu prepreka bila ni izričito obećanje u noći izbornog poraza da neće biti premijer.
To što sam rekao izborne noći bio je prosto odraz mog mišljenja te izborne noći. Nakon razgovora sa koalicijonim partnerima, sa užeg i pročenog predsjedništva Demokratske stranke i sa građanima, donio sam ovu odluku. Znam da će biti raznih komentara u javnosti, ali nema nikakvih problema. Spreman sam se suočim sa tim komentarima. Najvažnije je da ne prestanemo da se borimo i da nikada ne odustanemo.
Ali komentara u javnosti je već itekako i o sve njih se Tadić oglušio odlukom da bude kandidat za premijera, kao da je zanemario analize o tome zašto je izgubio, a još manje zašto raznim kombinatorikama ne bi trebalo taj poraz da pretvori u lični dobitak, istoričar Nikola Samardžić.
Tadić prvo pominje javnost, on je uništio javnost u ovih 8 godina, javnost ne postoji. Kuda
na osnovu čega mi vidimo da su oni, kako vi kažete, uništili javnost?
Na osnovu toga što, nemojte pogrešno me shvatite, se uvredite, što ponovo slušamo Slobodnu Evropu kao pre 15 godina ili kao u danima bombardovanja. To više nije javnost, to je jedna kontrolisana sfera.
Tadić danas traži od koalicionih partnera da prihvate principe koje predlaže da bi on bio premijer, da nova vlada bude fokusirana na razvoj zemlje, zaštitu nacionalnih interesa, borbu za pravedno društvo i borbu protiv korupcije, a najvažniji cilj da je bude dobijanje datuma početka pregovora za članstvo u Evropskoj uniji. Ali Tadić nije objasnio zašto ovi ciljevi nisu ispunjeni svih ovih godina u kojima su oni njegova Demokratska stranka bili na vlasti. Tadić je kao predsjednik države svu vlast skoncentrisao u svojim rukama, otuda i pitanje kakvo bi se onda ponašanje moglo od njega očekivati u funkciji premijera, koja po Ustavu daje mnogo veće ovlašćenja. Novinar Boško Jakšić konstatuje da je jako važno koje bi Tadić ključne ministre odabrao.
Koliko bude pokušao sa dosadašnjom praksom da drži daljinski koji je bio uperen prema premijeru dosadašnjem Mirku Cvetkoviću, onda će to biti jako loše. On mora da shvati da su mu potrebni jaki eksperti koji umeju da misle svojom glavom, koji će imati autoritet, i to je milje u kome ne znam kako će se Boris Tadić snalaziti.
Istoričar Nikola Samardžić kaže da ga interesuje da li je Tadić postao kandidat za premijera kao dobitnik ili gubitnik izbora.
Da li je kao dobitnik izbora, bar na tom nivou spreman da preduzme reforme i suoči se sa problemima koje sam istakao, kad su njegovi najbliži saradnici najodgovorniji i za siromaštvo, i za nezaposlenost, i za korupciju, ili je on odabran kao gubitnik, kao neko ko će veoma teško da se suoči sa nizom problema ekonomskih, socijalnih, šizofreničnom spoljnom politikom, neizgrađenom infrastrukturom, ogromnom korupcijom, ogromnom javnom i veoma malom privatnom potrošnjom.
Boris Tadić i ovoga puta lakonski kaže da će biti vremena da se u stranci analizira i pitanje odgovornosti, kao i promene u sistemu DS-a, no time očigledno nije mislio na sebe kao ključnog čoveka odlučivanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Tokom vikenda na našoj web stranici objavljen je intervju sa dramskom spisateljicom Biljanom Srbljanović. Objašnjavajući zašto je na koncu glasala za Borisa Tadića, ova uspješna evropska autorica govori i o doživljaju Srbije na čijem čelu je Tomislav Nikolić, te o budućim izborima na kojima će zasigurno pobijediti Ivica Dačić. Iz razgovora koji je privukao pažnju i javnosti i medija u regionu Zapadnog Balkana, Branka Mihajlović je izdvojila.
Iako sam bila beli listić u prvom krugu i na parlamentarnim izborima, ipak sam u drugom krugu otišla i glasala za Tadića. Znači, smatrala sam da 22 godine svoga života se bavim nekom vrstom aktivizma. I uvek me je rukovodila neko moje iskreno osjećanje. Moje iskreno osjećanje u nedelju ujutru je bilo: ja ne mogu da pristanem da Tomislav Nikolić bude predsjednik ove države, jednostavno ne mogu da pristanem na to, niti da tome doprinesem. Znači, tog trenutka kada biraš između njih dvojice, ja sam za sebe lično, bez ikakve da ubeđujem bilo koga drugog, osim što sam vukla moju majku u gipsu da ide to isto da uradi, to uradila. Znači, da sam mirna prema sopstvenoj savesti, razumem političke ideje koje govore da je trebalo pokazati, i to shvatam cinično, moram da kažem, i ne mislim da ova država može ništa dobro da dobije od toga što će imati 5 godina Tomislava Nikolića.
Kažu smenjivost vlasti.
Ne,
pokazati
to će
da
samo
postoji
gori.
Smenjivost
kod nas
vlasti,
postoji,
pa makar došao i neko
svaki
gori.
Svaki put dolazi gori i posle njega će doći gori. On će urušiti ovu državu još toliko da će sljedeći put predsjednik biti Ivica Dačić. I dolazi će svaki put sve gori i gori. Mislim, ja ne znam šta mi dobijemo time. Da pokažemo da može da se smeni vlast. Pa naravno da može da se smeni vlast. Pa apsolutno to, kako da kažem, to svi vidimo u ovoj državi. Nažalost, se vlast najčešće smenjuje i nasilnim putem.
Ali ako ste u prvom krugu ubacili beli listić, Znači, ubedila vas je Vesna Pešić?
Pa nije mene ubedila Vesna Pešić, ja sam imala tu istu ideju dosta dugo. Kako da kažem, to su sada nijanse, mislim da ljudi koji glasaju tako i koji se tako organizuju, oni nisu ljudi koji su, mislim da u tome greše kritičari Beri Hristića, to nisu ljudi koji slušaju nekoga. O tome je nekad Čedomir Jovanović jako pametno govorio kada je rekao da glasače LDP-a on njima ne rukovodi. To su ljudi koji glasaju onako kako sami osjećaju. To su ljudi koji su stvarno išli i mlatili se i radili nešto svih 90-ih i svih godina 2000-ih. E ta grupacija ljudi koja je spremna i glavu da izgubi za tu neku ideju koju ima, njima ne možeš da kažeš kako da glasaju. Ja se nisam složila sa idejom Vesne Pešić, koju užasno volim i poštujem i sa njom delim 1000 miliona istih misli, barem se nadam i sebi sama laskam, ali nisam se složila sa tom idejom da je bolje i Tomislav Nikolić, odnosno koji god predsjednik, i to jednostavno sebi ne bi mogla, jer ja iskreno reagujem, ne delujem politički, nemam verovatno mudrost, nego moja ruka ne može to da podnese.
Nisu li iznenađujući neki komentari iz regiona? Sa Nikolićem će nam biti lakše, jer znamo šta je šta. Tadić se šetao sa Josipovićem, ali nije rešavao probleme. Tadić je donosio deklaraciju o Srebrenici, ali nije rekao da je to genocid. Tadić je rekao da je za jedinstvenu Bosnu i Hercegovinu, ali je ostajao u čvrstom zagrljaju sa Dodikom. Tadić je krenuo dijalog o Kosovu, ali je ispod žita organizovao barikade.
Ja se slažem sa tim nekima iz regiona, a samo ne vidim što oni dobiju Nikolićem. Pošto Nikolić im je otvoreno na ovoj drugoj strani. I ne samo to, ja jednostavno ne vidim, ja imam jako puno kritika na politiku Tadića, uopšte ne govorim, ja nisam njegov glasač uopšte. Ja sam samo u slučaju stani pani, kad sam videla da Tomislav Nikolić pobeđuje, zbog toga što ne želim čoveka koji pio u Antinu da vodi državu 2012. Ja sa tim ne mogu da legnem da spavam. I da je moj glas otišao, tome, ja, nije to vraćanje u prošlost. Znači, kada pričaju o tome, o toj glupavoj priči o diplomi, ne radi se o tome što on neobrazovan, radi se o tome da je on praktično falsifikovao svoje studije. Ja ne želim kao profesor na univerzitetu da imam predsjednika države koji je postigao za 3 dana, dao sve ispite i očistio godinu. A šta tačno nudi Tomislav Nikolić? Koji tačno program nudi Tomislav Nikolić? Znači, kad stavimo ovoga kritikujemo i on ovo nema, slažem se, ali to ne znači da ovo ima.
Ali vi kad ste glasali za Tadića, vi ste glasali za Dačića.
Ne. Ja sam glasala samo za predsjedničkim izborima. Ne znam kako ja sam sebi uspela napraviti. To je kao kad ljudi koji jedu meso, a vole životinje.
Da, pa onda, ali Tadić kao predsjednik je napravio vladu se, u kojoj
ja,
je Dačić.
Slažem se vama,
tome,
da.
Dačić je odgovorniji za 90. nego
naravno
što je Toma Nikolić.
Da.
E sad, zašto je Nikolić neprihvatljiviji od Dačića, da, u zagrljaju sa Tadićem?
Zbog toga što je to jednostavno jedan tako je formulisan glasački mehanizam za predsjednika, da direktno glasaš za nekog čoveka. I da direktno ne glasajući za ovoga.
Odgovor. Ja vas pitam, zašto je Dačić prihvatljiviji?
Nije prihvatljiviji uopšte.
Nikolić.
Ne, ja vam samo pokušavam da vam kažem, ja vam samo govorim o predsjedničkoj funkciji. Ja se potpuno slažem sa vama. Sa svim ogradama i ne govorim da je Tomislav Nikolić prihvatljiviji od Dačića, naprotiv. Samo mislim da je Tomislav Nikolić jedna mala trapava uvertira u veliku pobedu na predsjedničkim i parlamentarnim izborima, na prvim sljedećim izborima Ivice Dačića. Jer ovo je taj put. Ovo je sad legitimisanje prihvatljivije Tomislav Nikolić.
Dačić je duplirao svoje glasače zahvaljujući učešću u vladi sa demokratskom strankom.
On je duplirao svoje, on ima svoje glasače koji sede i ćute. I oni ćute od 5. oktobra, a onda od kada im je Tadić dao legitimitet, oni su počeli da se bahate i da se ponovo pojavljuju. Ti glasači nisu se ništa promenili od 90-ih. Oni su ćutali i sada naplaćuju, oni to otvoreno govore, treba da se slušaju njihovi radijski programi, njihovi televizijski programi. Glasači SPS-a su Miloševićevi glasači koji su se 5. oktobra povukli iz straha za ono što su radili, u što su verovali. To su ljudi koji drže ideologiju 90-ih, koji glasajući za Dačića svete se za Miloševića, koji čvrsto veruju i svoje ograničenosti ili svoje ideološke ograničenosti, sad je da kažemo, da time se svete onima koji su njima odneli vladavinu Miloševića.
A da li to znači da ovih 12 godina je propušteno da se ovo društvo suoči sa onim vrednostnim sistemom iz 90-ih godina.
Ja nikada nisam zaboravila ni šta je bio Tomislav Nikolić, ni šta je, ne šta je bio, šta on jeste. Jer on nije ništa drugo. Ivica Dačić sa svim tim svojim ponašanjem, ja sam čula od mnogih građanskih intelektualaca tokom prethodne 4 godine koji su sedeli u parlamentu, koji su govorili, počekajte, pa on je postao jedan moderni evropski socijalista. Ne. Ivica Dačić je isto ono što je bio kad je bio portparol Slobodana Miloševića u vreme najgorih masakara na teritoriji Balkana. Taj isti čovek sa istim političkim i mentalnim sklopom sad obavlja jednu jako važnu funkciju i samo je dao mogućnost svojim glasačima da se ponovo pojave.
Da li to znači, Biljana, da vi mislite posle ovih izbora da je mračnija budućnost Srbije nego što je to bila pre?
Ja mislim da je mnogo mračnija i da nas tek čeka na sledećim izborima. Sledeća smenjivost, pošto je i ovaj smenjiv, sledeća smenjivost možda bude samo još gora.
Slušali ste Biljanu Srbljanović, s kojom je razgovarala Branka Mihajlović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini danas se očekivala vijest o tome koliko će novca od Međunarodnog monetarnog fonda dobiti ova država i pod kojim uvjetima, no sve je odgođeno za 2 sedmice. Delegacija MMF-a, sasvim utemeljeno, zatražila je potpunije informacije i bolju provjeru provođenja ključnih reformi. To podrazumijeva i odgovore na pitanja hoće li biti smanjena javna potrošnja, te gdje će pozajmljeni novac otići. Ono što izvjesno javlja i Sarajeva Žana Kovačević, vlastima gori pod nogama, jer i bez nove pozajmice entitetski budžeti su u minusu. A o tome ko će kredite vraćati, vjerovatno će misliti kasnije.
Bosna i Hercegovina nastavlja pregovore sa delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda i za 2 nedelje znaće se koliko novca će biti zatraženo, a koliko odobreno. Tek novih zaduženja će biti, jer bez njih entitetski budžeti ne mogu preživjeti, najavio je predsjedavajući Savjeta ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda. Ukoliko državni budžet bude usvojen, predloženi okvir od 950 miliona konvertibilnih maraka za finansiranje domaćih institucija, MMF ocjenjuje zadovoljavajućim, dok će se entitetski budžeti i zahtjev za zajmom razmatrati u naredne 2 sedmice, kaže Bevanda.
Definitivno je, ukoliko nema aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom, nema sredstava Evropske komisije. U slučaju da se to ne ostvari, oba dva entiteta će ostati u manjkovima za predviđena sredstva u proračunima. Znači, što se tiče federacije, to je 60 milijuna, Republike Srpske 30 i ostali jednostavno rizici koji se javljaju u jednom ili drugome proračunu. Nastavljaju se nakon ove sjednice, znači tehničke ekipe nastavljaju razgovore, pregovore, intenzivno će se raditi na 2 tjedna da bi se sve ovo jednostavno popeglalo i da bi se sa valjanim podlogama došlo na nastavak razgovora ili nastavka razgovora neće biti.
Aktualni stand-by aranžman Bosne i Hercegovine zaključila je sa Međunarodnim monetarnim fondom 2009. godine u iznosu od 1,2 milijarde eura. Do sada je iz tih sredstava povučena tek trećina, a naredne godine na otplatu dolazi prva velika rata u iznosu od 350 miliona konvertibilnih maraka. Reprograma međutim neće biti, rekao je danas predsjedavajući Bevanda. Protiv sklapanja ovog aranžmana bio je i ostao zamjenik ministra financija Bosne i Hercegovine Fuad Kasumović.
Državi Bosni i Hercegovini znači ne treba ni jedan pfening od kredita MMF-a, niti je dobila od prošlog kredita MMF-a ni jedan pfening. Prema tome radi se o entitetima koji neće da rade one reformske poteze koje moraju raditi. Ponavljam, koje moraju raditi, jednostavno idu na novo zaduženje. Veliki sam pobornik ne dobivanja toga kredita i MMF, ako hoće pomoći ovoj državi, jedino što može uraditi je to da nađe modus da nam reprogramira taj kredit, a nikakvo novo zaduženje za javnu potrošnju nije prihvatljivo.
O visini novog zajma koji bi Bosna i Hercegovina od Međunarodnog monetarnog fonda mogla tražiti danas se nije govorilo. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić ranije je rekao da će federacija putem novog stand-by aranžmana zatražiti kredit u iznosu od 800 do milijardu konvertibilnih maraka. Ovaj novac federacije je potreban jer je federalni budžet u konstantnom deficitu od nekoliko stotina miliona konvertibilnih maraka, a novim kreditom plaćali bi se stari. Upravo ovakva politika zaduživanja za Bosnu i Hercegovinu je pogubna, ističe Nikola Grabovac, bivši ministar financija Federacije, ekonomski analitičar.
Jednog dana će morati podvući crta. Da li će to vi koji ste mlađi ili naša djeca ili naši unuci poći vraćati? Međutim, mi oni svjesno u stvari nećemo vraćati. Znate šta će se raditi? Ja već znam, oduzet će nam umjesto vraćanja duga, preuzet će nam telekome, koji su zlatne koke, preuzet će nam elektroprivredu, koja je također zlatna koka. Treba građanima vrlo jasno reći kad smo se opredijelili za kapitalizam. Kapitalizam je jednako gdje kapital vlada, ali očito je da ovaj bući kapitalizam koji je kod nas na sceni je potpomognut iz međunarodne zajednice, a strahovito ugrožen od domaćih struktura koje ne vode računa o običnom građanu, čovjeku.
Podjednako loše i u Republici Srpskoj, gdje je vlada najavila da je potrebe ovog entiteta u naredne dvije godine moguće izmiriti zaduženjem od 2 milijarde eura. Predsjednik vlade Republike Srpske Aleksandar Džobić izjavio da je MMF otvoren za novi standby aranžman sa Bosnom i Hercegovinom i da bi on mogao biti zaključen do jeseni. I u ovom entitetu novac iz novog aranžmana bio bi u najvećem dijelu iskorišten za restrukturiranje postojećeg duga, te je očigledno da vlasti ni u jednom BH entitetu nemaju rješenja za nedostatak novca, ističe Siniša Vukelić, urednik portala kapital.ba.
Umjesto da traži rješenje na rashodovnoj strani i da smanjuju rashode koje su zaista preveliki za ovakvu glomaznu, preskupu, a sporu administraciju, vlast u oba entiteta i na nivou Bosne i Hercegovine rješenje nalaze samo na prihodovnoj strani. U svaku cijenu zadržati postojeći nivo javne potrošnje, ne ulagati u investicije, ne stvarati dobar poslovni ambijent, a zaduživati se samo kako bi se podmirili sve veći i veći troškovi.
O tome kako vraćati milijarde eura kredita u Bosni i Hercegovini, međutim, niko ne govori. Analitičari vjeruju da grčki scenarij nije izvjestan tako brzo, jer nažalost još uvijek postoji prostor za nova zaduženja. Vraćanje zajmova, podizanje društvenog proizvoda i povećanje izvoza je veliki problem i za daleko razvijenije zemlje od Bosne i Hercegovine, upozorava profesor Dragoljub Stojanov.
Alternative vrlo ograničene, osim naglog stezanja kaiša, odnos vremena, velike štenje u okviru raznih davanja, u koja stvaraju i socijalna davanja, boračka davanja koja su izgleda politički preosjetila da se sada univiralo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Vlada Crne Gore donijela je odluku o smanjenju plata direktorima državnih institucija i preduzeća kojima je većinski vlasnik država. Ako se ta uredba primijeni, onda najveće menadžerske plate u Podgorici neće dostići niti 1500 eura. Određene protivriječnosti, kaže Esad Krcić, nameću i dilemu. Može li se ovom mjerom postići željeni efekat?
S namjerom da uštedi nešto novca, vlada Crne Gore je na osnovu prijedloga Ministarstva financija krajem aprila usvojila niz mjera za smanjenje državne potrošnje i povećanja budžetskih prihoda. Odlučeno je da se funkcionerima u vladi, nosiocima pravosudnih funkcija i zaposlenim u diplomatsko-konzularnim predstavništvima plate smanje za 7%, a na udar su došle i javne ustanove i preduzeće u kojima država ima većinsko vlasništvo. Njima je naloženo da najkasnije do 15. juna moraju obavijestiti vladu da su poštovali preporuke o mjerama štednje koje podrazumijevaju da zarade za rukovodeća lica ne mogu biti veće od 3 prosječne neto zarade u državi koja je u aprilu bila 491 euro. To znači da bi direktorske plate u firmama sa većinskim državnim udjelom bile maksimum 1473 eura. Ova odluka će, ukoliko bude primijenjena, donijeti izvjesnu korist od smanjenja plata u državnim ustanovama. Međutim, u Zavodu za geološka istraživanja, Ekološko-edukativnom centru, Institutu za istraživanje zaštite na radu i drugim državnim institucijama sigurno ne postoji značajan broj zaposlenih čija plata prekoračuje zadati limit od bezmalo 1500 eura. Kad su u pitanju preduzeća sa većinskim državnim udjelom, ponovo se kao i u slučaju oporezivanja električnih brojila i mobilnih telefona po fiksnoj tarifi od 1 eura mjesečno, postavlja pitanje zašto vlada odbija da progresivno oporezuje lična primanja po principu veća plata, veći porez. Problem je što kada se u ovim preduzećima smanje plate, manje će se plaćati porezi i doprinosi, pa će kompanije čiji zaposleni ne primaju platu iz budžeta davati manje u državnu kasu, pa je moguć kontraefekat. Vladina odluka je obavezujuća, rekao je za naš radio pomoćnik ministra financija Nemanja Pavličić, koji je odgovorio i na naše pitanje da li postoje sankcije za nepoštovanje propisane mjere.
Sankcije nismo tvrdili, sankcije je pošto je zaključak vlade, to je interni akt vlade, vjerojatno bi sankcije trebalo da budu neka politička odgovornost za nepoštovanje odluka vlade.
E sad, postoji jedan sasvim konkretan problem, postoje menadžerski ugovori, kako premostiti taj problem?
Što se tiče menadžerskih ugovora, razumijemo da postoje određen akt koje potpisali su menadžeri sa upravnim odborom, odnosno sa predstavnicima vlade tim upravnim odborima, tako da smo tražili da se sva ta akta kojim su definisane zarade menadžera koriguju do 15. juna kako bi mogli implementirati zaključke vlade, odnosno preporuke vlade.
Menadžeri s kojima ste sklopili ugovor kao većinski vlasnik prestali su da rade za određenu nadoknadu ukoliko im ne budu odgovarali novi uslovi?
To će biti njihova odluka. Znači, vlada preko svojih predstavnika će tražiti da se svi akti koji su definisane zarade koriguju. Ako menadžeri ne budu zadovoljni s tim, naravno, mi smo otvorili prostor i da se određeni menadžeri daju i bonusi preko zaključka vlade. Ako nisu zadovoljni sa tim, onda neće potpisati ugovor.
Danas nije bilo moguće ostvariti kontakt sa čelnim ljudima brojnih državnih preduzeća, među kojima su Montenegro Airlines, rudnik uglja Pljevlja, željeznička infrastruktura, Elektroprivreda. U posljednjoj su nam rekli da će donijeti odluku naknadno nakon razmatranja koje je u toku. U javnosti se inače u prethodnom periodu u više navrata govorilo o menadžerskim primanjima u državnim preduzećima, pa je objavljen podatak da je izvršna direktorka akcionarskog društva Plantaže Verica Maraš rekorder po visini primanja sa platom od 7.372 eura, a često se pominjala i plata od 3.800 eura koju prima direktor aerodroma Crne Gore Milovan Đuričković, koji se od svih pozvanih direktora jedini odazvao pozivu da odgovori na pitanje da li će njegova kompanija ispoštovati traženo smanjenje.
Svakako, ja sam vam rekao, niti polemišem, niti komentarišem odluke vlade, znači javno preduzeće Aerodrom Crne Gore, odnosno njeni nadležni organi će svakako ispoštovati svaku odluku vlade.
Funkcioner opozicione socijalističke narodne partije Aleksandar Damjanović vladinu odluku da limitira menadžerske plate naziva populističkom i ponavlja da bi se pravi efekat postigao tek uvođenjem progresivnog oporezivanja.
Mnogo bolji model bio uvođenje progresivnog oporezivanja do 18% na sve zarade od preko 1000 evra. Time bi se obuhvatili ne samo pojedini vladini službenici, odnosno funkcioneri koji imaju te plate, makar bili u javnim preduzećima ili u privrednim društvima sa većinskim vlasništvom države, već bi bili obuhvaćeni i zaposleni iz privatnog sektora, bankarstvo, osiguranje i ostalih nekoliko hiljada njih koji imaju te plate preko 1000 evra, neki čak i nekoliko hiljada. Smatramo da bi to bila prava podjela odgovornosti i solidarnost i da bi te mjere trebalo ograničiti na period od kriza. Ovako ostajemo samo na populističkim mjerama vlade koje su tu da zamažoči građanima, a u suštini neće niti mnogo smanjenja tih nekih rashoda.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata. Specijalni izaslanik Ujedinjenih naroda i Arapske lige Kofi Annan stigao je u Damask kako bi razgovarao s visokim sirijskim dužnosnicima, samo dan nakon što je Savjet sigurnosti vlast okrivio za pokolj preko stotinu ljudi u gradu Hula. U međuvremenu su u Moskvi završeni razgovori ministra vanjskih poslova Rusije i Velike Britanije koji su podržali Annanov mirovni plan. Rusija se smatra državom koja može utjecati na Bašara al-Asada, zbog čega je William Hague danas i razgovarao sa Sergejom Lavrovim. Imali smo vrlo sadržajnu i iskrenu diskusiju, kazao je Hague na preskonferenciji. Britanski ministar potvrdio je da mu je Lavrov obećao da će zajedničkim snagama raditi na osiguranju mira u Siriji. Ruski ministar vanjskih poslova, međutim, kritikovao je politiku država koje zastupaju stav da nema rješenja u Siriji bez odlaska Asada s vlasti. Lavrov je naglasio kako su za masakr u Hulu odgovorne obje strane. Mi ovdje imamo situaciju u kojoj su obje strane ruku pod ruku odgovorne za smrt nevinih ljudi, kazao je Lavrov u Moskvi. Diplomatska akcija UN-a pokrenuta je nakon tragedije u selu Hula, gdje je poginulo 116 ljudi, među kojima 49 djece i 34 žene. Najviše ih je, kažu posmatrači, ubijeno izmino bacača i tenkovskim granatama, što sugerira umješanost provladenih snaga. Savjet sigurnosti UN-a reagovao je neobavezujućom rezolucijom u kojoj je osuđeno ubistvo civila, zamjenik ambasadora Azerbejdžana u UN-u Tofik Musajev. Članovi Savjeta sigurnosti na najoštriji mogući način osuđuju ubistva potvrđena i u strane posmatrača Ujedinjenih naroda. Savjet je osudio ubijanje civila pucanjem iz blizine te teška fizička zlostavljanja u Huli. Nije međutim precizirano ko je odgovoran za te napade. Sirijski izaslanik u UN-u Bashar Džafari nazvao je ove optužbe tsunamijem laži protiv Damaska. Želio bih ovdje u ime moje vlade osuditi laži koje su izgovorili neki članovi Savjeta sigurnosti u namjeri da vas sve dovedu u zabludu tvrdnjama da su njihove ocjene vlasti u Siriji temeljene na dokazima. No njemački ambasador u UN-u Peter Wittig ne sumnja u odgovornost sirijskog režima. Postoje jasni dokazi korištenja teškog naoružanja, granata, čak postoje i tragovi tenkova u tom području. Dakle, dokaz je jasan, nije zamagljen. Vlada je ostavila jasan otisak na ovom masakru. I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti Dokumente dana.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti reakcije na ponovljene izjave Tomislava Nikolića o Vukovaru, srpskom gradu, ili o neostvarenom snu o velikoj Srbiji. Na to Ivan Lovrenović kaže:
njemu je sada, da kažem, historijski dopala ta zadaća da kaže da je san o velikoj Srbiji samo san i da je on neostvariv.
Ako Nikolić uskoro posjeti Sarajevo, kako bi to moglo izgledati? Pitali smo Viktora Ivančića.
Pa nemam pojma, mislim, stvarno ne znam. Taj cirkus bi svakako bilo lijepo gledati.
Skup zvaničnika Jugoistočne Europe u Budvi protekao u čestom pominjanju Boga.
Slaviti Boga znači doprinositi da ovaj svijet zajednički učinimo mjestom boljeg života. Dear
friends, albanski narod ima veliku privilegiju da ima dva zaštitnika, Isusa i propovjednika.
Dakle, Isus iz Nazareta je zajednički imenitelj.
Ivan Šimonović, pomoćnik generalnog sekretara UN-a, upozorio na štetnost koju zatvaranje vrata Evropske unije za Balkan može imati na reforme u zaštiti ljudskih prava.
Mislim da je ta privlačna snaga Europske unije bila pokretač mnogih reformi u Srbiji, u Bosni i Hercegovini, u Makedoniji.
Govorimo i o nečuvenom držanju u ropstvu jedne djevojke u okolini Tuzle. Admirat Nautović, portparol tužilaštva tog kantona, kaže:
formiran jedan policijski tim koji je odmah izašao na teren. Srećom, u blizini tog imanja, u jednom obližnjoj šumi, su pronašli djevojku koja je tada bila dezorijentirana, preplašena, na njoj su vidne bile različite ozljede.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta. Slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Zbog radikalske i četničke biografije novoizabranog predsjednika Srbije Tomislava Nikolića, ovih dana se citiraju mnoge njegove izjave iz dalje i bliže prošlosti. Procjenjuje se, naime, u kojoj mjeri njegovo današnje evropejstvo upitno. Čak i ako se uvaži sugestija nekih domaćih i stranih posmatrača da treba sačekati i vidjeti što nosi novi predsjednik u svojoj torbi, ostaju neke postizborne izjave koje su već napravile pometnju u susjedstvu. Pravu je prašinu, na primjer, u ovom dijelu Europe izazvao intervju u Frankfurter Allgemeine Zeitungu, u kojem je od Tomislava Nikolića traženo da se odredi prema nekim konkretnim tvrdnjama iz 90. ili pak iz 21. stoljeća, bilježi i Branka Mihajlović.
Najviše bure izazvala Nikolićeva izjava da je Vukovar srpski grad. On je to pokušao da demantuje, ali se pojavio audio snimak. Nikolić je i danas stao iza svog poziva armijskom vrhu 91. godine da bombarduje ustaški grad Dubrovnik, jer tamo gore srpske kuće. Šefica hrvatske diplomatije Vesna Pusić je te izjave nazvala šokantnim i rekla da će promjena vlasti u Srbiji imati većeg odraza na njene susjede nego li na nju samu. Nikolić je nakon izbora za predsjednika Srbije rekao i da se ne odriče titule četničkog vojvode i da je ponosan što je bio dobrovoljac 91. godine. Zatim je nemački novinar citirao Nikolićevu izjavu iz 2003.
Od uvijek sam se zalagao da čitav srpski narod živi u jednoj državi i nikada neće odustati od tog projekta. Ako postane predsjednik, težeću pripajanju Republike Srpske Matice Srbije, nikada neću prežaliti srpsku zemlju koju su okupirali Hrvati uz pomoć UN.
Ja sam tada bio zamjenik predsjednika Srpske radikalne stranke i
dozvolite mi da nikada neću da prešalim te srpske teritorije, to je moj lični osjećaj.
Nikolić je međutim nazvao svoj san o velikoj Srbiji neostvarivim.
Moji snovi, davni snovi, kad se raspadala Jugoslavija, kad se određivalo kako će ko da živi, nisu nažalost ostvareni i to je sad već nemoguće.
Evo kako je ovu izjavu prokomentarisao sarajevski pisac Ivan Lovrenović.
I sad smo mi u ovakvoj situaciji. Jedan autentični, natražni narodnjak kakav je Nikolić, pa još sa tom hipotekom iz rata, iz te šešeljevske svoje prošlosti četničke i tako dalje. Pa njemu je sada, da kažem, historijski dopala ta zadaća da kaže da je san o velikoj Srbiji samo san i da je on neostvariv. Sad se čovjek pita, čemu da više prida važnost tom cjelokupnom njegovom identitetu ili da više prida pažnju toj činjenici da on sam kaže da je ta velika Srbija san i da je to neostvarivo.
Hrvatskog komentatora Viktora Ivančića smo podsjetili da je svojevremeni dolazak Josipovića na čelo Hrvatske propraćen neformalnim susretima sa Tadićem, dok Nikolićev izbor prati skandal sa Vukovarom srpskim i Dubrovnikom ustaškim gradom, što je ipak velika razlika.
Razlika je sigurno, znate, samo mene malo zanima kako međusobno divane Josipović i Tadić ili kako će sutra divanit Josipović i Nikolić, ali u vrijeme dok su se Josipović i Tadić sasvim lijepo slagali, povratak izbjeglih Srba u Hrvatskoj nije se odvijao onim ritmom kako je trebalo. Dakle, nekakav stvarni život je ipak nešto drugo u odnosu na nekakve kulise koje vidimo u visokom političkom životu. Ja mislim da je svakako nije naročito dobra vijest što je Nikolić predsjednik Srbije, ali ne mislim da će se time radikalno pokvariti odnosi koji suštinski nisu bili dobri. Razumijete me?
Mislite li da će uskoro doći poziv iz Zagreba da novi predsjednik Srbije posjeti Hrvatsku?
Pa nemam pojma. Mislim, stvarno ne znam, taj cirkus bi svakako bilo lijepo gledati.
Iako je izbor novog predsjednika Srbije pratilo podsjećanje na njegovu ratničku prošlost i velikosrpsku radikalsku politiku, ni naš treći sagovornik Ilir Deda iz Prištinskog instituta za savremenu politiku ne smatra da se unapred može tvrditi da će dolazak bivšeg radikala na čelo Srbije pogoršati odnose u regionu, odnosno da će unazaditi pregovore Prištine i Beograda.
Ja što očekujem je da će možda Nikolić biti jasniji u vezi uslova Evropske unije o Kosovu. Da to javno iskaže šta se očekuje od Srbije. Kao što će i Priština morati javno da kaže šta se očekuje od Prištine u vezi Severa.
I mislite da će to biti lakše sa Nikolićem nego što je do sada bilo?
Ja očekujem da će biti lakše. Ja mislim da će njegova posjeta Briselu to dokazati. Da li će se on pridržati tog svog stava ili će da igra, mislim, istu igru kao i njegov prethodnik.
Ali verujete da je to dobar početak, dobar start?
Mislim, ako bi on bio transparentni, Nikolić bio transparentniji, pa to bi bio bolji početak. A politika Srpske napredne stranke i Demokratske stranke o Kosovu, o Crnoj Gori i regionu je ista. Samo što je prošlost naprednjaka i gospodina Nikolića veliki hendikep i zbog toga sada postoje ova podozrivost.
Najnovija kontroverzna izjava novog predsjednika je da bi Abhazija i Južna Osetija mogle da budu nezavisne države i da bi srpski parlament o tome mogao da povede raspravu. Nikolić je to rekao u intervjuu u moskovskom radiju Eho. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Ivan Šimonović, pomoćnik za ljudska prava generalnog sekretara Ujedinjenih naroda, upozorio je kako ne bi valjalo da Evropska unija zatvori vrata zemljama jugoistoka Evrope, prije svega zato što pristupni proces olakšava reforme koje doprinose i boljoj zaštiti ljudskih prava, kaže bivši hrvatski ministar pravosuđa, zabilježio Eni Zebić.
Sirija i Afganistan kao glavna krizna žarišta iz perspektive ljudskih prava, regija jugoistoka Evrope kao prostor koji dobro napreduje u zaštiti ljudskih prava, ali čiji bi napredak mogao biti usporen ako im se zatvori evropska perspektiva. To su glavni naglasci pomoćnika glavnog tajnika UN-a za ljudska prava Ivana Šimonovića na predavanju o globalnim trendovima o zaštiti ljudskih prava i ulozi UN-a. Ljudska prava su sve češće tema i na sjednicama Vijeća sigurnosti, kazao je.
U godini 2011. kalendarskoj ljudska prava su se pojavljivala pred Vijećem sigurnosti češće nego u razdoblju od 1993. do 2011. Dakle, u 18 godina se manje puta od strane Ureda za ljudska prava obraćalo Vijeću sigurnosti nego u jednoj jedinoj godini 2011.
Na globalnoj razini sve manje mirenja sa kršenjem ljudskih prava, odnosno ono sve češće završava pobunom. Raste prepoznavanje važnosti ljudskih prava za mir i sigurnost u svijetu, postojeći međunarodni mehanizmi zaštite dosegli su svoju granicu i bit će potrebna radikalna reforma sustava zaštite ljudskih prava. Govoreći o konkretnim slučajevima, Šimonović je upozorio da je konflikt u Siriji strašna prijetnja.
Ono što je velika opasnost Sirije, to je da podjele koje ovaj čas postoje u Siriji da prerastu u etničke i vjerske podjele i da onda zapravo se to pretvori u jedan rat do istrebljenja, gdje već sad imamo preko 10.000 mrtvih, ali tada prijeti opasnost od 100.000. Opasnost Sirije je i opasnost regionalnog preljevanja.
Mir nije postignut ni u Afganistanu, podsjetio je Šimonović.
I u svjetlu povlačenja trupa iz Afganistana, ono što je također posebno opasno je da se kojekakvi kompromisi, uključujući i kompromise sa talibanima, ne plaćaju ljudskim pravima, osobito pravima žena.
Govoreći o stanju ljudskih prava u državama nastalim nakon raspada bivše Jugoslavije, Šimonović je konstatirao da je situacija dosta dobra što se tiče mehanizama zaštite. U Hrvatskoj stanje na terenu sve bolje, a sve je jača i svijest o njima.
Mislim da sada svijest o ljudskim pravima u Hrvatskoj predstavlja zapravo jednu snagu i predstavlja pritisak na politiku da danas i nije moguće opstati na vlasti, a da ne uvažavaš ljudska prava i da nisi spreman na dijalog sa civilnim društvom.
Što se drugih država tiče, bitno je da im Europa ne zatvori vrata.
Mislim da je ta privlačna snaga Europske unije bila pokretač mnogih reformi u Srbiji, u Bosni i Hercegovini, u Makedoniji i da je vrlo bitno da Europska unija ne zatvori vrata, jer zapravo kroz takvu mogućnost daljnjeg napretka u pristupnom procesu lakše se mogu postići neke reforme koje doprinose i boljem štićenju ljudskih prava.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Na skupu zvaničnika jugoistočne Evrope, koji je organiziran po uzoru na molitveni doručak u Washingtonu, najčešće je pominjan Bog. Najdalje je otišao američki senator koji je ničim izazvan ustvrdio da je Isus Krist zajednički imenitelj svih vjera, uključujući i židovsku, koja je najmanje 3000 godina starija od kršćanstva. Detalje ima Jasna Vukičević.
U oficijalnom dijelu skupa najavljenom pod motom Ujedinjeni u različitosti najčešće se pominjao Bog. Član američkog kongresa Robert Aderholt je podsjetio da se Bog nalazi i na državnim znamenjima Sjedinjenih Država.
Other slogan on the seal of the United States is "In God We Trust," and I think that is the only way that we, as different groups and different people, come together, can we find real unity.
Također se nalazi tu i još jedna poruka: u Boga vjerujemo. I ja zato mislim da zaista sa tom porukom, da ta poruka može zaista da nas ujedini.
And God bless you.
Bog vas sve blagoslovio.
Premijer Crne Gore Igor Lukšić.
slaviti Boga znači doprinositi da ovaj svijet zajednički učinimo mjesto boljeg života, ali i poštovati drugačije mišljenje.
Albanski predsjednik Salji Berisha.
Dear friends,
narod, albanski narod ima veliku privilegiju da ima dva zaštitnika, Isusa i propovjednika, da budu obogaćeni u njihovim dušama i srcima, svetim knjigama, da budu inspirisani božanskim vrijednostima.
U slavljenju Boga najdalje je otišao američki senator iz Oklahoma, James Inhofe, koji je pred oko 300 zvanica ustvrdio da je Isus Hrist zajednički imenitelj svih vjera, pa i islamske.
On je zajednički imenitelj svih vjera. I jevreja, i muslimana, i hrišćana. Dakle, Isus iz Nazareta je zajednički imenitelj.
Zvaničnih reakcija na ovakav stav nije bilo, a mi smo za komentar zamolili jednog od predstavnika civilnog sektora na skupu, Borisa Raonića iz Građanske alijanse.
Moram reći da u razgovoru sa brojnim ljudima koji su ovdje, svi su osjećali iznenađenost jer nisu bili pripremljeni. Ipak je ovo skup koji treba da dovede naravno do tolerancije, do jednakosti i tako dalje. Međutim, ovaj svijet nije monoteistički svijet. Na ovom svijetu postoje mnoge religije, na ovom svijetu postoje ljudi koji u razne verzije bogova postoje. Tako da vrsta, neka vrsta veće osjećajnosti prema tojim specifičnostima brojnih ljudi koji su ovdje, koji imaju različite identitete kada je u pitanju religije, očekivao se da bude na malo većem nivou. Svakako ja razumijem da svako polazi od svojih cipela, svako polazi od samog sebe, ali da li je na pravom primjeru pokazano da su oni spremni da vide kako taj drugi se osjeća, jer ukoliko imamo pripadnike jedne druge religije, to je visoko rangiranog ovdje, a onda se insistira na tome da je njegova religija pošla od Isusa, a možda je njegova religija starija, kako se ta osoba mogla osjećati, ja mogu samo da pretpostavim. Ali naprosto, takav je svijet, takve su ove vrste skupljanja. Mislim da su svi koji su došli morali malo više pripremiti na suštinu ovoga skupa i ono što je svakako krajnji rezultat da su svi ovdje ipak na kraju jedinstveni u nekim osnovnim porukama koje su poslati.
A vašoj reporterki najzanimljivija je poruka bila ona iz pratećeg programa skupa.
De la baleine à la sardine et du poisson rouge à l'anchois.
Od kita do sardine i od zlatne ribice do inćuna, u dubini vode svako večera nešto malo manjeg od sebe.
Mais au fond c'est la vie, quand on veut bien chercher.
Ali u suštini to je život i neka onaj ko nije nikada pecao optuži ribe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina ima dva mosta koji su uvršteni na UNESCO-vu listu svjetske baštine, onaj višegradski i stari u Mostaru. Kad Mostarce pitate jesu li zadovoljni koliko se vodi računa o tom spomeniku, nećete baš čuti sasvim pozitivne reakcije. No u organizaciji gradova svjetske baštine, čiji je Mostar punopravni član, mišljenje je nešto drugačije. Grad na Neretvi tamo se vidi kao primjer kojeg mogu slijediti i gradovi diljem svijeta. Poslušajte priču Adle Dizdar.
Ako građane Mostara upitate jesu li zadovoljni koliko se vodi računa o starom mostu, spomeniku uvrštenom na listu svjetske baštine, nećete naići na sasvim pozitivne reakcije.
Pa kad prođete starim gradom, ono, na izgled je to sve tako lijepo uređeno i relativno je čisto, hajde tako kažemo. Ali mi koji ovdje živimo znamo da je atmosfera disfunkcionalna tu, tako da, toliko.
Ali smo sam pogled na rijeku Radobolju, nam dokazuje koliko grad Mostar brine o istorijskom, znači, dijelu grada Mostara.
Pa nisam zadovoljna ni najmanje, mislim samo da treba proći starim gradom i da se ono na prvi pogled mogu uočiti koliko još nedostataka u promociji našeg Mostara i naše turističke ponude, tako da nisam apsolutno zadovoljna.
No u organizaciji gradova svjetske baštine, čiji je Mostar punopravni član, mišljenje je nešto drugačije. Grad na Neretvi vide kao primjer za kojim se i gradovi u drugim dijelovima svijeta mogu povesti. Denis Ricard, generalni sekretar organizacije gradova svjetske baštine.
Najsavršenija formula jeste kada se s jedne strane udruže gradonačelnik koji ima političku vlast i stručnjaci u ovoj oblasti, a upravo takvu situaciju imamo ovdje.
O mnogo se stvari u očuvanju staroga mosta u Mostaru treba povesti računa. Higijena, pristupačnost, turistička promocija, ekonomska isplativost. Sve se može podići na viši nivo. Svjestan je toga i gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić.
Pa mi imamo jako puno stvari na kojima trebamo raditi, između ostaloga kako zaštititi povijesnu baštinu kada imate standardne zanate i koje se pretvaraju u trgovine sa nekom stranom robom da pokriju cijele zidine ispred trgovine i tako dalje. Treba osmišljavati različite načine pitanja upravljanja, jedno od važnih pitanja kulturno-povijesnom baštinom, i u tom smislu treba jako puno raditi.
S očuvanjem baštine nema samo Mostar probleme. S poteškoćama se susreću brojni gradovi, kako u regiji Mediterana i Južne Europe, tako i u cijelom svijetu. Rikard kaže da je najveći problem svima zajednički – novac.
Mi to naravno svi možemo razumjeti, da jedan grad recimo mora prvo se pobrinuti za svoju kanalizaciju, pa tek onda za svoje nasljeđe. Ali s druge strane, ako se ne pobrinemo, ne zaštitimo tu baštinu, možemo izgubiti u potpunosti na kraju. Ali u svakom slučaju sve se svodi opet na novac.
Kako od spomenika napraviti turističku atrakciju, a istovremeno ga zaštititi i od posjetilaca i od zuba vremena? Ovom su se temom članovi organizacije bavili i na regionalnoj konferenciji u Mostaru. Tema je vječita, kaže Rikard, jer je pronaći ravnotežu između ekonomske isplativosti i očuvanja nasljeđa teško.
Po definiciji baština je neki stari objekt i samim tim je on osjetljiv. Međutim, kad imate veliki priljev turista, što je naravno dobro, što se tiče financijske strane, ali velikim priljevom turista dolazi do ugrožavanja te baštine. Znači, taj drugi problem je uspostavljanje ravnoteže između zaštite baštine i turizma.
Iako su spomenici nasljeđa iz prošlosti, najviše se računa treba povesti o njihovoj budućnosti, kažu u organizaciji gradova svjetske baštine. Zbog toga od svog osnutka veliku pažnju posvećuju mladima, jer se baština ostavlja u njihovim rukama, objašnjava Rikard. The only way for
it to last. Da bi ta baština mogla opstati i nastaviti postojati u budućnosti, nužno je da mladima damo alate i načine kako će očuvati.
Inače, Mostar je s prostora Balkana jedini punopravni član organizacije, no kako je tendencija organizacije širenje članstva, mogući budući članovi su gradovi iz Hrvatske, Crne Gore i Makedonije. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Adla Dizdar.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nezapamćeni slučaj dugogodišnjeg zlostavljanja djevojke u naselju Gojčin kod Kalesije, 30 km od Tuzle, uzrmao je bosansko-hercegovačku, ali i evropsku javnost. Bettina Zigner je Njemica koju je majka iz nekog razloga prije 8 godina ostavila u kalesijskom selu, a prihvatili su je bračni par Marinković. Uslijedilo je 8 godina fizičkog i psihičkog zlostavljanja, bez prava na slobodno kretanje, izgladnjivanje, jednostavno rečeno, bila je prava robinja. Slučaj su prijavili susjedi, nakon čega je djevojka odvedena u sigurnu kuću. Tamo je, kaže Aida Đugum, opisala svoju tragičnu sudbinu.
Sudeći prema izjavama svjedoka, 19-godišnja djevojka, njemačka državljanka, bila je žrtva terora porodice u kojoj je smjestila njena majka Kristina Siger. Nakon akcije policijske uprave Kalesija lišeni su slobode njeni staratelji, bračni par Slavojka i Milenko Marinković. Protiv njih pokrenuta istraga i određen im je jednomjesečni pritvor. Djevojka je o dugogodišnjem ropstvu progovorila u sigurnoj kući u kojoj je smještena nakon spašavanja. Tužiteljica tužilaštva Tuzlanskog kantona Gordana Tadić.
Radi se o njemačkoj državljanki koja je došla u Bosnu i Hercegovinu sa 11 godina. U samoj prijavi bilo je navedeno da je bilo seksualnog zlostavljanja, međutim do sada nismo došli do tih podataka, nego se radi o izgladnjivanju, fizičkom zlostavljanju, nanošenju tjelesnih povreda i vrlo nehumanim uslovima u kojim je živjela, bez slobode i kretanja, bez bilo kakve dokumentacije.
Policija je reagovala nakon što je stanovnik tog naselja Sead Makalić dostavio fotografiju na kojoj se jasno vide posljedice zlostavljanja. I ranije je Makalić svjedočio o zlostavljanju, ali kada je policija došla, djevojka nije bila kod kuće. Makalić kaže da su je skrivali.
Vidio sam kad su je pregli u kola kad rođak Milenkov i Milenko kad vozim ona kola konjska, hlam joj stavili kuda je ona konj. Na kraju sam ja rješio, rekao mi ja postajac, tiđi je slika i onda odšao sam i sliku je, imao sam fotografiju za dokaz, onda je pristupila kalesijska policija.
Portparol tužilaštva Tuzlanskog kantona Admir Arnautović.
Odmah nakon toga policija o tome obavijestila tužilaštvo, reagiralo se odmah, dakle formiran jedan policijski tim, srećom u blizini tog imanja, u jednom obližnoj šumi su pronašli djevojku koja je tada bila dezorijentirana, preplašena, na njoj su vidne bile različite ozljede. Ono što je najvažnije u tom momentu bilo naravno je pobrinuti za sigurnost djevojke, to je urađeno odmah, djevojka je na sigurnoj lokaciji i ono što mogu reći je da je u puno boljem stanju nego kada je ona zatečena, odnosno kada je pronađena.
Zbog prijave policiji svjedok Sead Makalić dobio je prijetnje.
Sad je meni počela prijetnja da će mi kidati po dijete, Mišo, brat od Milenka, poslo je tobore 50.000 eura da mi dijete gotovo, nema na nijesu zašti, ne do Bog, samo da se to desi.
Porodica Karlinih staratelja pa i njena majka negiraju tvrdnje o zlostavljanju. Za sada je njena majka saslušana u svojstvu svjedoka. Oduzeti su je dokumenti i predata je u nadležno službe za strance BiH. Ona ne smije napustiti zemlju dok se slučaj ne okonča. Sanja Škuletić iz službe za strance kaže da bi Milenko Marinković mogao odgovarati zbog bigamije.
Služba za poslove sa strancima došla je u posjed vjenčanog lista majke djevojke koja je bila zatačena u Kalesiji i gospodina Milenka. Međutim, taj vjenčani list je trenutno u fazi provjere, a prema onome što se navodi u njemu, brak je sklopljen u Zvorniku. Ukoliko se potvrdi znači vjerodostojnost ovog vjenčanog lista, tu onda ide i optužba za bigamiju.
O ovom slučaju obavješteni su tužilaštvo Bosne i Hercegovine kao i Državna agencija za istrage i zaštitu koja je uključena u istragu. Kako se zlostavljanje dešavalo najmanje 8 godina, postavlja se pitanje kako se ranije nije saznalo o tome, tužiteljica Gordana Tadić.
Radi se o zatvorenoj zajednici. Moglo je se ući, ali ipak je to jedna prilično zatvorena zajednica.
Ako se podigne optužnica i dokaže krivica, prema krivičnom zakonu Slavojke Milenko Marinković mogu biti osuđeni na zatvorsku kaznu od 2 do 8 godina. Admir Arnautović, portparol tužilaštva Tuzlanskog kantona.
Tužilac je u ovom predmetu izdao sve potrebne naredbe za potrebna vještačenja, za potrebne istražne radnje koje treba poduzeti i naloge za određene provjere koje treba izvršiti. U narednom periodu, a ide se postepeno korak po korak, djevojka će biti psihološki vještačena, obavljeni su tjelesni pregledi, sve druge medicinske pretrage koje su bile potrebne, ona će biti vještačena od strane vještaka sudske medicine, odnosno povrede koje je ona imala po cijelom tijelu će biti predmet vještačenja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slobodna Evropa, .org.
Koliko god se posebno Balkancima činilo da cent, dva ili tri nisu neke pare, kovanice su to na kojima se može i obogatiti, reći će vam na primjer svaki Nijemac. Većina cijena na Kosovu formira se sa završetkom 90 i nešto, ali u dućanima niko ne vraća kusur. Istraživali smo kome idu te pare.
U velikom broju prodavnica na Kosovu cijene obično završavaju sa 0,99 centi, ali rijetko ko uopšte vraća kusur između 1 do 4 centa. Pojedini građani ne znaju kako izgleda kovanica u vrijednosti od 1 centa. Ni u jednoj od radnji, bilo da se radi o manjoj ili većoj, ne vraćaju kusur pa ni do 10 centi, da ne govorimo o manje. Kada ja nemam cente, prodavac se ne usuđuje da mi proda ono što mi treba. Ovo je loše. Ministarstvo financija ovo svakako mora da uzme u obzir, kaže student Flora Mirena iz Prištine. Burim, vlasnik prodavnice u centru grada, priznaje da je slaba cirkulacija sitniša, dok sitan kusur obično traže samo međunarodne mušterije.
Domaći rijetko kada uzmu sitniš, ali ovi iz međunarodne zajednice to obično čine.
S druge strane, Centralna banka Kosova nadležna je da domaću privredu snabdijeva novčanicama i kovanim novcem, ali zvaničnici kažu da je potražnja za jednim ili dva centa veoma niska. Besim kada... Portparol ove institucije kaže da je samo tokom prošle godine Centralna banka Kosova za komercijalne banke izdvojila preko 1,4 miliona eura u kovanicama svih vrijednosti, od kojih je milion komada bilo u vrijednosti od 5, 2 i 1 centa.
Snabdijevanje komercijalnih banaka kovanicama iz Centralne banke Kosova radi se na osnovu njihovih zahtjeva. Kako bi obavila tu dužnost, Centralna banka zadržava optimalnu količinu novčanica i kovanog novca, kaže. Kada?
Ekonomski stručnjak Ibrahim Ređepi navodi da potrošači moraju tražiti kusur koji im pripada, bez obzira koliki je njegov iznos. On dodaje da sitniš možda nije od vrijednosti za pojedinca, ali to ide u korist biznisa kada se računa ukupan promet novca. Razlog je sljedeći.
Nedostatak trgovinske kulture, ljudi koji se brinu o snabdjevanju tržišta i potrošača, kao i nedostatak hrabrosti potrošača da zatraže svoj kusur.
Plana po kusurin će otvoriti
kaže ekonomista Ibrahim Ređepi.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Maher Elšani i Sabina Čabaradić.